Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Priminsiu, kad esame pirmame skyriuje ir pirmos skyriaus tema yra Jėzaus Kristaus asmuo. Nuo ketvirtos eilutės praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome žvelgti temos dalį knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas. Po maldos priminimui aš jums perskaitysiu tris šios temos dalies, ketvirtą, šeštą, praėjusioje laidoje jau apžvelgtas eilutes ir mes su jumis toliau tęsime šios temos dalies ir pirmojo skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už dar vieną dieną ir už galimybę šį vakarą vėl pakelti savo akis į tave ir išgirsti tai, kad tu šiandien esi paruošęs kiekvienai širdžiai pasiryžusiai tave išklausyti. Padėk mums viešpatę susikaupti, padėk mums atsiverti savo širdyse. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas. Jonas septynioms Azijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo septynių dvasių esančių priešais jo sostą. Ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Tai praėjusioje laidoje išnagrinėtos eilutės. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos visus žemės giminės. Taip. Amen. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus septinta eilutė. Štai jis ateina su debesimis. Čia kalbama apie asmeninį fizinį Kristaus ateimą. Toliau apaštalas Jonas rašo ir išvys jį kiekviena akis. Tai reiškia, kad atėjęs Jėzus apsireikš kūne, ir žmonės matys jį savo akimis. Kiek mes žinome tą dieną, kai Kristus ateis pasiimti iš pasaulio savo bažnyčios, jį išvys ne kiekvienas. Nemanau, kad bažnyčia bus paimta slapta, kaip teigia kai kurie Dievo žodžio aiškintojai. Tačiau tuo kart Jėzus Kristus nenužengs į žemę. Tikintieji bus pagauti, debesysna pasitikti viešpaties ore. Jei Kristus tuomet ateitų į žemę, nereikėtų tikinčiųjų kelti į orą. Tačiau šioje eilutėje kalbama ne apie bažnyčios paėmimą iš pasaulio, bet apie tą metą, kai Kristus sugrįš į žemę kaip karalius. Frazė išvys jį kiekviena akis reiškia, kad apreiškimo knygoje akcentuojamas jo ateimas įsteigti šioje žemėje savo karalystės. Dėl jo raudos visos žemės giminės, manau, kad galbūt šį posakį geriau būtų versti taip. Dėl jo visos žemės gentys mušis savo į krūtinę. Tokia bus visų Kristų atmetusių žmonių reakcija. Kitaip tariant, pasaulis nenorės jo matyti. Taip, amen. Reiškia tikrai taip. Mėly bičiuliai, jis nepersigalvos ir tai padarys. Viešpats Jėzus Kristus ištikimas savo žodžiui. Aš esu Alfa ir Omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Visagalis. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus aštunta eilutė. Aš esu Alfa ir Omega. Tai gana įstabus teiginys. Alfa ir omega yra pirma ir paskutinė graikų kalbos abėcėlės raidės. Iš raidžių sudaromi žodžiai, o Jėzus Kristus vadinamas Dievo žodžiu, galutiniu apreiškimu ir žinia iš Dievo. Mėly bičiuliai, jis vienintelis raidynas, per kurį galite susisiekti su Dievu. Dievas kalba tik tokią kalbą ir tik tokią kalbą supranta, kur Jėzus yra Alfa, Omega ir visos likusios raidės. Jis A ir Z ir visa abėcėlė. Jei norite pasiekti Dievą Tėvą, turite eiti pas jį per jo sūnų Jėzų Kristų. Čia akcentuojama pradžia ir pabaiga. Graikiškame šventųjų rašto tekste užrašyta tik viena raidė - Alfa, o Omegos pavadinimas neužrašytas. Norite sužinoti kodėl? Todėl, kad Kristus yra pradžia, o pradžia jau išpildyta. Pabaiga dar bus. Todėl Viešpats neužrašė viso raidės Omega pavadinimu. Vieną dieną jis įvykdys Dievo programą. Tai labai įdomi graikiško teksto detalė. Sūnus yra amžinas ir nesikeičiantis. Laiško hebrajams 13 skyriaus 8 eilutėje sakoma, Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tas pats savaime suprantama nereiškia, kad šiandien jis vaikštinėja palei Galilėjos ežero krantą. Tai reiškia, kad jo esybė ir ypatybės nepasikeitė, jis nekintantis. Kadangi Viešpats Jėzus yra pradžia ir pabaiga, jis apima visus laikus ir amžinybę. Sako Viešpats Dievas. Tai Viešpaties Jėzaus Kristaus dieviškumo patvirtinimas, kuris yra. Šiuo metu jis yra pašlovintas Kristus, kuris buvo. Praeityje pirmą kartą Kristus atėjo kaip gelbėtojas, kuris ateis. Ateityje Kristus ateis antrą kartą kaip šios žemės valdovas. Skyriaus pastraipoje nuo 4-8 eilutės skaitėme nuostabų knygos autoriaus Jono ir Viešpaties Jėzaus Kristaus pasveikinimą. Prisiminkite, kad jis sakė, jog mus myli. Tad tegul negazdina mūsų tai, ką skaitysime toliau. Kristus pašlovintame kūne teisė savo bažnyčią. Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Apreiškimo knygos 1:9 eilutė. Aš, Jonas, jūsų brolis ir dalininkas persekiojimu dėl Kristaus, karalystės ir ištvermės Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš, Jonas. Ši frazė 3 kartus sutinkama apreiškimo knygoje. Kitus 2 kartus ją skaitysime knygos gale. Jūsų brolis ir sielvarto bendrininkas. Žodžio sielvartas nereikėtų sieti su didžiuoju suspaudimu. Jonas buvo patekęs į bėdą. Romos imperatorius Domitianas 96 mūsų eros metais buvo įkalinęs į Patmos saloje. Prieš tai Jonas aktyviai triūsė Efezo bažnyčiuje ir prižiūrėjo visas kitas bažnyčias. Taip pat mokė Dievo žodžio. Kas skelbia visą Dievo žodį, pakliuvo į bėdą. Jonas, kaip ir visa ankstyvoji bažnyčia, žinojo, kas yra tikri sunkumai. Tad jei kažką panašaus patirėte jūs, žinokite, jog tai nėra kažkas nauja. Taigi Jonas kalba ne apie didžiojo suspaudimo laikotarpį, bet apie persekiojimus, kurie buvo be užklumpa tikinčiuosius. O karalystė reiškia dabartinę karalystės padėtį. Gimdamas iš naujo ir tokiu būdu atsidurdamas Kristuje, nusidėjėlis taip pat tampa Dievo karalystės piliečiu. Jonas turėjo omenyje ne 1000-metę karalystę, ji dar neįkurta. Ją sugrįžęs į šią žemę įkurs Kristus. Kažkas yra pasakęs, kad šiandien mes gyvename karalystėje ir kantrume. Jonas akcentuoja ištvermę ir kantrybę. Jis paaiškina, kaip atsidūrė Patmos saloje. Jonas buvo ištremtas į šią salą ir išgyveno joje, kaip manoma, 10 metų, maždaug nuo 86 iki 96 mūsų eros metų. Patmas tai nelygaus reljefo vulkaninė sala kiek toliau nuo Mažosios Azijos krantų, maždaug 16 km ilgio ir 10 km pločio. Jėzuje. Pastebėsite, kad šį vardą Jonas vartoja tiek savo evangelijoje, tiek apreiškimo knygoje. Norėdamas suteikti jam šlovę, jis vadina jį Jėzumi. O tuomet išaukština jį. Tikiuosi, kad ir mums pavyks tai padaryti. Prieš mums pereinant prie kitos eilutės, norėčiau dar sykį priminti jums, jog šį didingą regėjimą Jonas gavo apleistoje Patmos saloje. Šiame regėjime matysime Kristų pašlovintame kūne, teisiant savo bažnyčią. Kitaip tariant, išvysime didį vyriausiai kunigą šventų švenčiausiojoje vietoje. Aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą bylojantį. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bažnyčioms – į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laodikėją. Apreiškimo knygos 1:10-11 eilutės. Aš buvau dvasioje viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros stiprų garsą, tarsi karo trimitą bylojantį. Ką matai, skubiai, užrašyk į knygą ir skubiai pasiūsk 7 bažnyčioms – į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfus ir į Laodikėją. Mano vertimas jokių būdų nėra išbaigtas ir aš jo nerekomenduoju, tik stengiuosi perteikti tai, kas iš tikrųjų pasakyta originaliame graikiškame tekste. Čia matome šventąją dvasę einant savo pareigas. Štai kodėl melsdamasis aš prašau, kad Dievo dvasia imtų iš to, kas Kristaus, ir apreikštų tai mums. Viešpats Jėzus Kristus sakė, jog būtent tai atėjusi darys šventoji dvasia. Tiksliai jo žodžiai skambėjo taip. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Prašoma Jono Evangelijos 16:13-14 eilutėse. Mums atsiveria pašlovinto Kristaus regėjimas. Matome jį einantį didžio vyriausiojo kunigo pareigas. Prisipažįstu, jau pats iš savęs esu visiškai nekompetentingas aiškinti tokias nuostabias eilutes. Tik Dievo dvasia gali įprasminti mums jas. Tačiau laiško Hebrajams 3:1 eilutėje mums sakoma. Taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų. Tad mes ir žvelgiame į jį, atliekantį dabartinę didžio vyriausiojo kunigo tarnystę. Aš turėjau dvasios pagavą, sako Jonas. Šventoji dvasia apėmė Joną ir parodė jam panoraminį vaizdą. Tai sinerama, garso ir vaizdo sintezė. Informacija Joną pasiekia per akis ir ausis. Viešpaties diena. Tai labai kontroversiška frazė. Kai kurie žymūs Biblijos aiškintojai mano, jog Jonas turi omenyje laikotarpį apimantį didįjį suspaudimą ir 1000-metę karalystę, kuris iš tiesų vadinamas viešpaties diena. Aš, žinoma, gerbiu jų požiūrį, tačiau negaliu priimti tokios nuostatos, nors apreiškimo knygoje bus daug kalbama apie viešpaties dieną, tai yra laikotarpį apimantį didįjį suspaudimą ir tūkstantmetę karalystę. Mano įsitikinimu, čia vartodamas frazę viešpaties diena, Jonas turi omenyje ką kitą. Manau, jog jis kalba apie savaitės dieną, kurią mes vadiname sekmadieniu. Aš išgirdau savo už nugaros galingą balsą tarsi trimitą. Kas tai buvo? To jau jis mums paaiškins. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigrėžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Apreiškimo knygos 1 skyriaus 12-13 eilutės. Ir aš atsigrėžiau pažiūrėti balso, kuris kalbėjo su manimi, ir atsigrėžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje vieną panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi pėdas siekiančių drabužių ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jonas išgirdo balsą tarsi karo trimitą, kuris prabilo į jį. Kai viešpats Jėzus nusileis iš dangaus pasiimti į žemę savo bažnyčios, pasigirs šauksmas. Apie tai rašoma 1 laiško Tesalonikiečiams 4 skyriaus 16 eilutėje. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Jo balsas bus tarsi arkangelo, tarsi trimito gausmas, nes būtent tai norima pasakyti šioje eilutėje. Tačiau tai bus paties Kristaus balsas. Jam nereikės arkangelo, kad tas padėtų jam prikelti savuosius iš numirusiųjų. Koks jaudinantis viešpaties Jėzaus Kristaus paveikslas. Šiame regėjime matome panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. 7 aukso žibintuvai primena mums padangtę. Joje stovėjo viena 7-šakė žvakidė. Čia minimi 7 atskiri žibintuvai. Skirtumą paaiškina tai, kad šie žibintuvai simbolizuoja 7 atskiras bažnyčias. Tačiau jų funkcija ta pati. Viešpats Jėzus kalbėjo: aš pasaulio šviesa, kai iškeliausiu, jūs turėsite būti pasaulio šviesa. Žiūrėkite Jono Evangelijos 8 skyriaus 12 eilutę. Čia viešpats Jėzus Kristus vaizduojamas kaip mūsų didis vyriausiasis kunigas. Jis vilki vyriausiojo kunigo drabužius. Palyginimui paskaitykite Išėjimo knygos 28 skyriaus pastraipą nuo 2-4 eilutės. Drabužiai simbolizuoja neatskiriamą Kristaus teisumą. Jame nėra jokios nuodėmės ir jis nepažino nuodėmės. Istorikas Juozapas teigia, kad kunigai juostą perišdavo per krūtinę, nors paprastai juosta būdavo sujuosiamos strėnos. Tačiau čia pabrėžiamas netarnavimas, o jėga. Tai jo teisingo teismo simbolis. Mums sakoma įsižiūrėti į mūsų didį vyriausiai kunigą stovinti bažnyčių viduryje. Jis teisė bažnyčias, teisė tikinčiuosius, kad šviesa nepaliautų šviesti. Bičiuli, mums svarbu suprasti, kokį tarnavimą Kristus atlieka šiandien. Norėčiau parašyti šią temą knygą. Dar prie jos neprisėdau ir galbūt niekada neprisėsiu, tačiau turiu jai pavadinimą. Šiuolaikinis Kristus. Man tenka išgirsti daug kvailysčių apie tai, ką Jėzus veikia šiandien. Bičiuli, šventasis raštas nepalieka mūsų nežinioje ir atsako mums į šį klausimą. Biblijoje paminėtos 3 labai konkrečios Kristaus tarnavimo sritys. Jų apžvalgą mes ir užbaigsim šios dienos laidą. Visų pirma, jis užtarė savuosius. Mūsų didis vyriausiasis kunigas šiandien stovi prie auksinio dangaus aukuro ir yra amžinai gyvas, kad mus užtartų. Žiūrėkite į Hebrajams laiško 7 skyriaus 25 eilutę. Mums patinka šį jo tarnavimo dalis, ji išties nuostabi. Antra, Kristus dalyvauja mūsų gyvenime. Jis išeina iš šventosios vietos prie praustuvo, kur numazgoja saviesiems kojas. Jėzus Kristus nuplauna tuos, kurie išpažino savo nuodėmes. Krikščionis nusideda ir turi išpažinti savo nuodėmes, kad galėtų netrukdomai bendrauti su viešpačiu. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių, rašo apaštalas Jonas 1 skyriaus 9 eilutėje. Šiandien jis, tai yra Jėzus, tebėra apsijuosęs rankšluoščiu ir laiko savo rankose dubinį su vandeniu. Jėzus Kristus padeda mums. Savo pirmame laiške Jonas dar sako: mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. Jėzus Kristus yra padaręs viską, kad mes nenusidėtume. Nežinau kaip jūs, bet aš dar nepasiekiau tokio lygio. Atvirai pasakius, niekada nesutikau žmogaus, kuris būtų jį pasiekęs. Tačiau Jonas tęsia: o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, rašoma pirmame Jono laiške, 2 skyriuje 1 eilutėje. Kristus yra mūsų užtarėjas, mūsų advokatas. Jis mūsų pusėje gina mus, kai esame kaltinami šėtono, brolių kaltintojų. Ir trečiasis Kristaus atliekamas tarnavimas netoks populiarus. Tai tarnavimas minimas pirmame apreiškimo knygos skyriuje. Galbūt dėl to šie apreiškimo knygos dalis taip mažai žinoma. Čia matome, jog Jėzus Kristus atlieka tyrimo tarnystę. Šventasis raštas aiškiai nusako dabartinę Kristaus veiklą. Jis pakilo į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje, bet ne tam, kad sunėręs rankas suktų vieną nykštį apie kitą. Kai sakoma, jog jis atsisėdo, parodoma, jog žmogaus atpirkimo darbas baigtas. Jis numirė žemėje, kad mus išgelbėtų, ir gyvena danguje, kad išlaikytų mus išgelbėtus. Manau, šiandien, stengdamasis išlaikyti mus išgelbėtus, jis turi daugiau darbo negu savo žemiško tarnavimo dienomis. Mėlėjai, šioje rašto vietoje mes su jumis šį vakarą sustosime ir tolimesnės temos dalies Kristus pašlovintame kūne teisė savo bažnyčią apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.